Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nakon pokušaja bekstva Kalinića i Milovanovića, petorici pripadnika obezbeđenja određeno policijsko zadržavanje. Savet bezbednosti razmatra izveštaj Banki Muna o Kosovu. Očekuje se da je u Lex istom telu podnese izveštaj o istrazi o trgovini organima. Amnesty International optužuje Egipat da kao taoce drži NGO aktiviste, među njima i pet državljana Srbije. Premijer Francuske napustio zasedanje parlamenta nakon šovinističke izjave ministra policije. U Srbiji će danas i sunce sijati uz maksimalnih minus 11 stepeni. Do subote bez snega. U narednih pola sata poslušajte i zašto aktuelna vlada Srbije ulazi u istoriju kao ona koja državu najviše zadužila. Objašnjenje nudi i savjetnik premijera Juri Bajec.
Da bi održala elementarne socijalne i ekonomske funkcije, a ne dizala neke poreske prihode kao što je PDV i slično, je prosto morala onda da nađe dodatne izvore finansiranja, a to je zaduživanje.
Nemar prema najugroženim socijalnim grupama očigledno je u većini država regiona, govorimo i o tome iz priče iz Tuzle.
Pa djeca ko djeca opet su zahvalni, znaju da nema se od čega, da nemamo od čega im pružiti ono što imamo, koliko možemo, toliko i dajemo.
Neka mi zna zaplakat da mi je jednom sjest da se najede mesa, juče mi je to tako bilo teško nagledati.
Također, pred meteorološku pauzu, pred vama su 3 dana bez snega, ali jako hladna, proveravamo kako se snalaziti u Kragujevcu, gde je temperatura ovih dana bila oko minus 20.
Teško, izlazim samo kad more.
Najveći problem mi je grejanje i prevoz do posla. Sobe nema izolaciju, tako da mi treba mnogo drva, a i stalo mi je hladno.
Govorit ćemo i o emigrantima iz Pakistana i Afganistana, o kojima smo i ranije izveštavali, a koji ekstremno niske temperature i dalje provode pod vedrim nebom u Subotici. A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 8. februar sledi pregled vesti. Pet pripadnika službe obezbeđenja određeno je policijsko zadržavanje zbog sumnje da su odgovorni za pokušaj bekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića, potvrdio je direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović.
Petorica pripadnika službe obezbeđenja se od popodneva nalazi u policiji grada Beograda na razgovoru sa kolegama policije Beograda. Kao policajac takođe pretpostavljam da je negde pomoć iznutra postojala.
Osumnjičeni se terete za krivično delo omogućavanja bekstva pritvorenom licu, što je delo za koje je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Optuženik Vojislav Šešelj izjavio pred Haškim tribunalom da je 6. januara umalo umro, optužujući obaveštene službe Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske da mu narušavaju zdravlje. On je naveo kako ne zna da li se to zaista i dogodilo.
A znam da je teorijski moguće da su to postigli. Da li su? Ko će to ustanoviti? Vidjet ćemo jednog dana neki novi Wikileaks.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu, dok bi Eulex trebalo da podnese izveštaj o rezultatima istrage o trgovini organima na Kosovu. Na sednici koja će biti održana pre podne po lokalnom vremenu učestvovaće i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, kao i kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj. Amnesty International optužio Egipat da drži organizacije civilnog društva kao taoce, primenjujući zakon koji potiče iz vremena svrgnutnog predsjednika Hosnija Mubaraka. 44 osobe, među kojima je 19 Amerikanaca i 5 državljana Srbije, bit će izvedeno pred sud pod optužbom da su ilegalno finansirali nevladine organizacije koje deluju u Egiptu. Bela kuća saopštila je da Sjedinjene Države ne razmatraju naoružavanje opozicionih grupa u Siriji, uprkos pozivima nekih američkih kongresmena da se ispita takva opcija. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin opovrgao izveštaje da je pretio Kataru tokom pregovora u Siriji. Time je demantovao tvrdnje po kojima je na upozorenje premijera Katara da ne stavi veto na rezoluciju o Siriji odgovorio da će Rusija zbrisati Katar sa mape sveta. Sagovornicima u arapskom svetu je također poručio. Postoji jedna jako dobra ruska poslovica koju bi trebalo da imaju u vidu oni u arapskom svetu koji bi mogli biti uznemireni zbog naše pozicije, a vezano za Siriju. Poslovica kaže, ne pljuj u bunar iz kog vodu piješ. Lider libanskog Hezbolaha rekao je da ukoliko Izrael napadne iranske nuklearna postrojenja, Iran neće narediti toj ekstremističkoj grupi da odmah odgovori protiv napadom. Šejk Hasan Nasrala rekao je obraćanju svojim pristalicama putem videolinka da će se u slučaju takvog napada liderstvo Hezbolaha sastati i odlučiti šta činiti dalje. U parlamentu Francuske izbila je žestoka rasprava, predstavnici vlade, uključujući premijera, izašli su iz sale kada je jedan od poslanika optužio francuskog ministra unutrašnjih poslova Claude Geana da flertuje sa nacističkom ideologijom. Skandal se dogodio nakon što je Gean izjavio da su neke civilizacije, kao što je Francuska, vrednije od drugih. Dinar je danas slabiji prema evru za 0,7%, tako da srednji kurs iznosi 107,34 dinara za 1 euro, što je 69 para više nego juče. Hrvatski koncern Agrokor saopštio je da je povukao svoju neobavezujuću ponudu za kupovinu 52,1% slovenačkog trgovačkog lanca Mercator. Ta kompanija je navela da su zbog dugotrajnosti dosadašnjih procesa ocenili da im nije garantovana mogućnost ostvarivanja transakcije pod zadovoljavajućim uslovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli, pet pripadnika službe obezbeđenja uhapšeno je sinoć zbog sumnje da su odgovorni za pokušaj bekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića, potvrdio je direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović. Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo omogućavanja bekstva pritvorenom licu za koje je predviđena zatvorska kazna od 1 do 8 godina zatvora. Njihova imena su Ninoslav Strahinjić, Dragiša Grković, Srđan Danić, Nenad Mitrović i Tomislav Lalović. Ovaj potez je usledio u danu kom su pripadnik kriminalnog zemunskog klana Sretko Kalinić osuđen za ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića i Željko Milovanović osuđen za ubistvo novinara Ive Pukanića i njegovog kolege pokušali da pobegnu iz okružnog zatvora u Beogradu. U tome ih je, nakon što su izašli u zatvorsko dvorište, sprečila žandarmerija. Kako je uopšte mogao da se desi pokušaj bekstva onih koji se vode za najopasnije kriminalce u zemlji? U prilogu Ognjena Zorića.
Tačno u 5 sati i 30 minuta dvojica opasnih kriminalaca, Sretko Kalinić i Željko Milovanović, istovremeno razvaljuju vrata pritvorskih ćelija u kojima su bili, napadaju pripadnika obezbeđenja i vezuju ga lisicama. S njegove uniforme skidaju epolete, kače ih na svoje jakne i kroz prozor izlaze u dvorište zatvora. Tamo ih je međutim uhvatila žandarmerija, spoljno obezbeđenje zatvora, koja ih je nakon kraće akcije savladala i vratila u ćelije. Direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Obradović rekao je da su vrata od ćelija isekli testericama i da se sada, između ostalog, istražuje kojim ih je dostavio.
Oni su u donjem delu pri dnu uspeli da izvale, da iseku rešetke i da se provuku kroz taj mali otvor i izađu u hodnik. To su testerice, neke koje su imali kod sebe. Na koji način je to uspelo da dođe do njih, siguran sam da će istraga to utvrditi. Rađen je uviđaj od strane tužioca, istražnog sudije i policije, policijske uprave za grad Beograd, koji su i preuzeli istragu vezanu za ovaj događaj. Moram da istaknem da je ovo zaista bio samo nepodoban pokušaj, jer mogućnost da njih dvojica izađu iz samog objekta faktički da ne postoji.
Sudeći po dostupnim podacima, u pitanju je bila koordinisana i planirana akcija, a odigrala se u dobro čuvanoj pritvorskoj jedinici specijalnog suda, gde suđenja čekaju optuženi za najteža dela organizovanog kriminala. Zbog toga član Državne komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija i Odbora za bezbednost Meho Omerović smatra da je načinjen propust zbog koga bi Uprava za izvršenje krivičnih sankcija morala da izvrši personalne promene.
Nemoguće je na način na koji su pokušali to bekstvo da se to uradi, a bez pomoći nekoga od zaposlenih. Zato zahtevam od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija da ne samo bezbednost u tom zatvoru podigne na viši nivo, nego i da izvrši i personalne promene.
Direktor uprave Milan Obradović, iako najavljuje ozbiljnu unutrašnju istragu, ne smatra međutim da u događaju postoji i njegova lična odgovornost.
Ja ne smatram da sam kriv zbog ovoga. Sve što je rađeno sa moje strane, rađeno je zaista profesionalno.
U međuvremenu advokati Kalinića i Milovanovića, Slavko Petrić i Dušan Mašić, kažu da ništa nije ukazivalo da će njihovi klijenti pokušati bekstvo, a čak dovode u pitanje i da je pokušaja bekstva i bilo.
Nikada ništa nije ukazivalo, ja i ne verujem da on pokušao bekstvo, ja verujem da je to neka montaža, stvarno to verujem, pa ne znam kako se može tamo pobeći, stvarno ne znam, ja u to ne verujem.
Juče smo imali popodnevno suđenje u specijalnom odeljenju Višeg suda u Beogradu. Željko Milovanović je bio prisutan na tom suđenju i ja ništa ne znam o pokušaju bekstva, koji uopšte postoje pokušaj bekstva i ne znam šta se desilo. Kolega Perković, ja ćemo najvjerojatnije sutra pokušati da posjetimo naše klijenta, pa ćemo nešto više znati sutra, ako nas pre toga neko zvanično ne obavezi i nas pozove ako se bilo kakav postupak oko svega toga vodi protiv njega.
Bezbednost u okružnom zatvoru u Beogradu je umeđu vremenu podignuta na viši stepen. Ustaničkom ulicom u kojoj se nalazi pritvorska jedinica specijalnog suda patroliraju naoružani pripadnici žandarmerije. To i ne treba da čudi s obzirom na to da kriminalci koji su pokušali bekstvo iza sebe već imaju osude na maksimalne kazne zatvora. Kalinić je osuđen na 40 godina zbog zločina koje je počinio kao egzekutor u zloglasnom zemunskom klanu. Podsjetimo da mu se na teret stavlja čak 8 ubistava kao i više otmica i drugih krivičnih dela. Milovanović je na 4 decenije zatvora osuđen u Hrvatskoj zbog ubistva vlasnika zagrebačkog Nacionala Ive Pukanića. Dva tako opasna čoveka nisu smela da izvedu ono što su izvela, ukazuje Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika državne bezbednosti Srbije.
Vidi se pre svega jedna aljkavost u obavljanju posla. Sada je najvažnije sprovesti jednu intenzivnu, jednu ozbiljnu istragu kako je do toga došlo. Po meni pokušaj je najverovatnije duže vremena planiran. Sigurno mene upućuje na to da su imali saradnike unutar zatvorskog kruga i ne beži se iz zatvora na minus 8 ili 10 stepeni na pola metra snega, a da vas neko ne čeka. Iz saopštenja i onoga sve što se događalo, mene upućuje na to da su oni to pripremali dosta dugo, da postoji saradnik sigurno u okviru zatvora i da su jutro su pola 6 ili 6 sati, nije bitno, sigurno bili ljudi koji su njih sačekali, koji su trebali da im obezbede novo utočište.
Iako je bekstvo sprečeno, a direktor uprave za izvršenje krivičnih sankcija uverava da nije ni postojala mogućnost da Kalinić i Milovanović napuste zatvorsku zgradu, događaj bi svakako morao da bude alarm, upozorava Zoran Mijatović.
Mi moramo prihvatiti jednu činjenicu, da ovoga momenta u zatvoru imamo desetak lica koji su osuđena za najteža krivična dela, to znači za ubistva, i da ćemo mi te najteže kriminalci imati u zatvorima narednih 30 do 40 godina. Ja mislim da bi bilo jako dobro da ovu nelagodnost, tako da je krstim, prihvatimo kao opomenu za budućnost i da iz tih razloga ovu istragu vodimo vrlo temeljno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Srbija neće dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji ukoliko Beograd već tokom naredne nedelje ne postigne dogovor sa Prištinom o regionalnom predstavljanju Kosova, rekli su diplomatski izvori u Briselu, prenosi Tanjug. Mi očekujemo napredak u dijalogu već do polovine februara, precizira izvor blizak nemačkoj misiji pri Evropskoj uniji. Šanse da se u kratkom vremenu, dakle do kraja februara, ispune poznati uslovi postoje, navodi predsjednik Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Laslo Varga, pogotovo kada je reč o pitanju regionalnog predstavljanja Kosova.
Pa s jedne strane pojavila se ideja u javnosti koja bi podrazumevala da se više međunarodnih dokumenata u toj fusnoti navede. To može da bude jedan pravac, to bi naravno značilo da i jedna i druga strana praktično mora da opusti. Tu postoji sigurno prostor za dogovor, s tim da naravno u ovom trenutku smo mi u mnogo lošijoj situaciji zato što Priština nema šta da izgubi u naredne 2-3 nedelje, a Srbija i tekako ima. Sad glisanje nije manji problem, par se meni tako čini ni pitanje integrisanog upravljanja prelazima, jer je to drugi uslov, a ne vidim da se neki napredak na tom polju, baš što se sever Kosova tiče, postignu. Tako da to je drugo pitanje koje je možda manje prisutno u javnosti, ali ako ovo drugo pitanje povežete sa predstojećim referendumom, onda mislim da zaključak može samo da bude da ni ovo pitanje nije lakše rešivo od regionalnog predstavljanja. Jer ukoliko na referendumu niko ne može imati sumnju koji će biti rezultat, ukoliko se na tom referendumu donese odluka da se i takozvani prištinski carinski svedoci ne mogu pojaviti na severu Kosova, onda ovaj drugi uslov teško može da bude ispunjen, dakle da se uspostavi to integrisanje upravljanje prelazima.
Kaže predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laslo Varga. Održavanje referenduma na severu Kosova ne bi donelo ništa dobro za Srbiju niti građane severa Kosova, ponovio je u obraćanju Odboru za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije ministar Goran Bogdanović.
Poznata je potpuno jasan stav vlade, državnog vrha, da je taj referendum nepotreban. Naš stav je potpuno jasan da Održavanje referenduma šteti našim interesima, slabi naš pregovarački potencijal i ono što je najbitnije, ne donosi ništa dobro, pre svega za Srbe na severu Kosova i Metohije.
Naveo Goran Bogdanović, dodajmo još, prvo vanredno zasedanje Skupštine Srbije u ovoj godini počinje danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije vesti. Nakon pokušaja bekstva Kalinića Milovanovića, petorici pripadnika obezbeđenja određeno policijsko zadržavanje. Savet bezbednosti razmatra izveštaj Ban Ki-moona o Kosovu. Očekuje se da EULEX istom telu podnese izveštaj o istrazi o trgovini organima. Amnesty International optužuje Egipat da kao taoce drži NGO aktiviste, među njima i pet državljana Srbije. U Srbiji danas i sutra će sijati sunce uz maksimalnih minus 11 stepeni, do subote bez snega. Pred vama je dakle dan nešto lakši od prethodnih, snega neće biti, oblaci će se razići, tako da će od severa do centralne Srbije biti dužih sunčanih perioda, no i dalje veoma hladno. Po proceni iz Hidrometeorološkog zavoda, maksimalna temperatura će biti minus 11 stepeni. Slično vreme zadržat će se i sutra, nove snežne padavine očekuju se od subote. Elektroprivreda Srbije apelovala je na građane da racionalno troše električnu energiju, jer potrošnja iz dana u dan premašuje rekorde. Dnevna potrošnja premašuje i 162 miliona kilovat sati, što do sada nije zabeleženo nikad. Pomoćnik generalnog sekretara EPS-a Zoran Manisavljević.
Elektroenergetsku situaciju u Srbiji možemo karakterisati kao pod jedan stabilnom, pod dva veoma teškom i pod tri u ovakvom režimu ne može dugo da potraje. Restrikcije mi i dalje ne planiramo i nadamo se da do njih neće doći. Da ne bi došlo do restrikcija, potrebno je određeno, da kažemo, racionalizaciju potrošnje električne energije.
Administracija EULEX-a na Kosovu se priključila merama podrške elektroenergetskom sistemu Kosova. Naime, kako je saopšteno iz kancelarije u Prištini, EULEX je preduzeo mere kako bi umanjio sopstvenu potrošnju i pomogao lokalnoj mreži u redovnom snabdevanju strujom. U EULEX-ovim prostorijama će se, kako je najavljeno, što je moguće više koristiti generatori kako bi održali mrežnu potrošnju struje na minimumu. Više od 10.000 ljudi od noćas nema struje u Novorosijsku na jugu Rusije, gde je u naletima veoma jakog vetra povređeno 40 ljudi. To je dakle posljedica udara koji je oštetio dalekovode i skidao krovove sa kuće, i to u zoni u kojoj je temperatura oko minus 20 stepeni. Kragujevac je proteklih dana bio jedan od najhladnijih gradova u Srbiji, temperatura se povremeno spuštala i do minus 24 stepena. Ekstremno niske temperature i sneg od 40 cm usporili su život u gradu, beleži Branko Vučković.
Napolju su samo oni koji moraju. Pitali smo ih kako se snalaze po ovom zimskom nevremenu i sa kakvim izazovima ih suočavaju sneg i mraz koji traju već duže od 10 dana.
Teško, izlazim samo kad moram. Gradski deo gde se ja krećem je dobro očišćen. Može da funkcioniše koliko treba.
Najveći problem je grejanje i prevoz do posla. Zato što imam u kući kombinovano grejanje, znači dve sobe grejem na drva i jednu na struju. Sobe nemaju izolaciju, tako da mi treba mnogo drva, a i stalo mi je hladno.
Puteve su prohodni, raščišćeni, hladnoća. Ja se grejem na drvima i imam šporet, ložim.
Gradska uprava je organizovala besprekidan rad svih zimskih službi, koje rade u tri smene, tako da se mašine za raščišćavanje praktično ne gase. Takva organizacija za sada daje dobre rezultate, jer su prema navodima Bojana Suđića iz Kragujevačkog preduzeća za puteve svi magistralni i regionalni pravci prohodni.
Prohodni su i putevi, snega ima od 5 do 10 cm, ekipe su sve na terenu, sve je prohodno, znači uspeli smo da održimo i pored velikih padavina da sve bude prohodno.
Gradska toplana radi punim kapacitetima, a stanovi se greju bez prekida. Snabdevanje gasom i naftnim derivatima je uredno, kao i snabdevanje prehrambenim proizvodima. Niske temperature i sneg jedino su ispraznile Kragujevačku zelenu pijacu, na kojoj već danima skoro da nema kupaca i prodavaca.
Hladno i brzo kupuju i beže kući.
Niske su cene i šta da vam kažem, hladno je mnogo, kupaca nema.
Hladno jeste, prodaja solidno ide, narod pravi valjda zalihe zbog ovog vremena i tako nas malo radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na subotičkoj deponiji dalje borave migranti, pretežno iz Afganistana i Pakistana, koji pokušaju da nekako dođu do Evrope, ovde zatekla i zima. Na temperaturama ispod nule oni spavaju u improvizovanim šatorima koji pod snegom liče na prave igloje. Mnogi od njih su inače ne navikli na zimu, već bolesni sa promrzlinama. Među oko stotinak tih azijskih izbeglica nalazi se i jedno sedmogodišnje dete koje lokalna samouprava juče smestila u sklonište za beskućnike. Za ostale, međutim, još uvek nema rešenja. Izveštava Vesela Laloš.
Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić zatražio je tumačenje nadležnih republičkih organa kako da se grad postavi u ovoj situaciji budući da migranti nemaju legalni status, te kako navode u gradskoj kući svako pomaganje predstavlja praktično kršenje zakona i dok vlast ne zna šta će, građani su samo inicijativno počeli da pomažu ovim ljudima u teškoj nevolji.
Koliko vidim, ovde Subotice reaguje po refleksu, dve osobe su mi se lično javile da bi htjele da pomogne u ovoj situaciji. Izgledaju veoma slabo obučenim, ali im još u očima zrači zadovoljstvo kad im neko nešto odnese.
Dobro dođe bilo šta, par čarapa, iznošeni džemperi, pocepano ćebe, margarin, hleb. Čak kada ih vidim, onako otrpane spremnice, osjećam luksuzno.
Pomoć svakodnevno pruža i humanitarna organizacija, Istočnoevropska misija, ali i kada prođe zima, za ove ljude izvan zakona budućnost će i dalje biti neizvesna. Svi gaje nadu da će nekako ipak stići do Evrope i tamo pronaći posao. Taj put preko granice je uglavnom ilegalan i za njega treba par stotina eura. Abdullah Sarkad iz Pakistana kaže da bi ostao u Srbiji koliko bi našao posao.
My name Abdullah. I come Greece, but no work, no money.
Došao sam iz Grčke, tamo nisam imao posla, nemam novca da platim put za Nemačku ili Italiju. Rado bih ovde ostao koliko bih našao posao, ali sada nam je najveći problem zima, kaže Abdullah, koji zajedno sa desetak svojih zemljaka u šatoru preživljava od pomoći Subotičana. Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
A inače, prvi put posle 40 godina sneg je pao u Tunisu, čak i u južnim pustinskim gradovima Tatuin i Matmata. Sneg je pao i u Libiji kao i u Alžiru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada je jasno, aktuelna vlada Srbije ušla u istoriju kao vlast koja je najviše zadužila svoje građane, izračunali su domaći ekonomisti. Takva računica pojavila se u trenutku dok misija Međunarodnog monetarnog fonda razgovara sa vlastima u Beogradu o budžetu koji je premašio dogovorene okvire. Javlja Zoran Glavonjić.
Vlada koju predvodi ekonomista Mirko Cvetković za 3,5 godine mandata pozajmila je 5,7 milijardi evra, što je više nego u vreme svih premijera u poslednjih 20 godina zajedno, pokazalo je istraživanje pojedinih ekonomskih stručnjaka. Ono što je otežavajuća okolnost koju prethodnici nisu imali je da je svetska ekonomska kriza došla u vreme nove vlade, što je činjenica, kako ističu predstavnici vlasti, koja je ključna u priči o zaduživanju. Jurij Bajec, član ekonomskog saveta premijera Srbije, izjavio je za naš radio da je logično da je vlada koja je nasledila praznu državnu kasu bila prinuđena da se zadužuje.
Da bi održala elementarne socijalne i ekonomske funkcije, a ne dizala neke poreske prihode kao što je PDV i slično, je prosto morala onda da nađe dodatne izvore finansiranja, a to je zaduživanje, znači to je bilo prosto neminovnost, a nije prodavala kroz proces privatizacije, obezbeđivala, da kažem, neka sopstvena sredstva velika. To je slična situacija kao što se na mnogo dramatični način desila i u mnogim drugim zemljama, uključujući i zemlje regiona.
Ukupan dug aktuelne vlasti na početku mandata 2008. iznosio je 8,7 milijardi evra, danas je nešto više od 14,5 milijardi, a samo u prošloj godini građani Srbije zaduženi su za oko 2 milijarde. Ekonomista Milan Kovačević tvrdi da Srbija u poslednje vreme ima prebrz tempo zaduživanja.
Do velikog zaduživanja dolazi zato što idemo u deficit javne potrošnje, a što ta javna potrošnja se troši uglavnom samo za potrošnju, ne ide za investicije. Drugim rečima, upravo suprotno od onoga što bismo morali raditi, radimo, ne srezujemo i ne balansiramo javnu potrošnju i onda to prosto postaje jedna inercija da se mora povećavati javni dug. I došlo je bilo na red da se mi moramo zaduživati pošto smo prethodno koristili novce od privatizacije.
Vlast u Beogradu najviše troši na plate i penzije, dobar deo zajmova otišao je javnim preduzećima, dok je manje od trećine uloženo u konkretne projekte kao što su izgradnja puteva i mostova. Tako se dogodilo i da je Međunarodni monetarni fond odložio ocjenu prve revizije aranžmana iz predostrožnosti, jer se Srbija nije držala dogovora o planiranom nivou javnog duga, koji ne bi trebalo da pređe 45% BDP-a. Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, veruje da očuvanje socijalnog mira i politika u ovoj priči imaju važnu ulogu.
Ne treba zaboraviti da političarima nije važan MMF i šta misli neko u Vašingtonu, nego im je ključno kako će da dobiju naredne izbore ili kako bar najbolje da izađu na naredne izbore. Prema tome, taj prioritet koji postoji na unutrašnjem planu, on ima mnogo veću težinu od svega što dolazi s polja, i onda u svetlu toga, naravno da se ovakva izvrdavanja mogu razumeti, da li se mogu opravdati, to je sasvim drugo pitanje.
Računica ekonomiste Miroslava Zdravkovića pokazuje da je sadašnja vlada Srbiju svake sekunde zaduživala 55 evra ili 4,7 miliona evra dnevno. Poređenje radi, od 2000. do juna 2008. javni dug je smanjivan za 2 miliona dnevno ili 24 evra u sekundi. Nova zaduživanja u budžetu za 2012. planirana su za više od 1% BDP-a iznad dogovorene granice, što je oko 300 miliona evra. Država bi trebalo da predloži program mera za povećanje prihoda i smanjenje javnih rashoda kako se dug ne bi povećavao. Jurij Bajec kaže da je jasno da država ima mogućnosti da isplaćuje plate i penzije i da nema planove da povećava poreze.
Ali mislim da će se ta pitanja sa stanovišta i reforme poreskog sistema i s druge strane reforme javnog sektora veoma ozbiljno otvoriti formiranjem nove vlade i verovatno kroz rebalans budžeta koje će sigurno uslediti morati ova pitanja da se postave veoma jasno i precizno.
Iako se vlast 90-ih zbog sankcija malo zaduživala, dok su vlade posle 2000-te uspevale da smanje javni dug, ekonomisti kažu da je zbog ekonomske krize ipak nemoguće poređenje sa sadašnjom situacijom. Milan Kovačević zaključuje da su potrebne jasne ekonomske reforme, ali da je pitanje da li je to moguće čak i posle narednih izbora.
Odlučivanje kod nas je otežano, naime imamo ono što se zove partokratija. Glavari tih partija koje su u koaliciji o svemu odlučuju, a to onda vraća malo nazad i apatiju na birače i u stvari smanjuje uopšte elan da se brže mijenja, da se unapređuju stvari u ukupnom društvu.
Srbija prema podacima Narodne banke ove godine mora da otplati 3,8 milijardi evra duga. U 2013. opterećenje budžeta biće slično, 3,7 milijardi, a kritična je i 2014. kada na otplatu dospeva 3,4 milijarde. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Naša poslednja priča dolazi iz okoline Tuzle, gde je dečiji dodatak 20 maraka, odnosno 10 evra. Istovremeno su dnevnice političara i njihovih savjetnika tri puta više. O nemeru prema najugroženijima govorimo u prilogu i susedstvo, uvereni da slični primjeri stoje i u Srbiji. Beleži Maja Nikolić.
Majka Azra Tihić.
Imamo četvero djece, ja i muž. Sami ne radimo nigdje, ne primamo ništa. Jedno taj dječji doplatak i negdje ovako idemo da skupljamo šta da bi prodali otpada nekog. Malo papira, malo flaša da bi djeci imali za hranu. I Duškov ja nekad nemam marku da im dam. I kad ih nosim nekad idu bez marke, bez užine, nekad kad im imam, ja im pružim da im dam, a kad nemam. Neka djeca mi nemaju ni knjiga sva, ali idu dobri su učenici.
Ovih dana zbog kažnjenja dječjeg doplatka majka Nafa Hamidović ne zna kako svojoj kćerki Elvisi objasniti zašto joj nema dati novac čak ni za užinu.
Neka mi zna zaplakat da mi je jednom sjest da se najede mesa, da mi ne, jučer kaže da mi je kakvi para, sam da mi kupiš mesa da imam u kuć da jed. Jučer mi je to tako bilo teško na njoj.
Kako osigurati približno kvalitet tan život u vremenu u kojem se čini da se sva socijalna politika okrenula upravo protiv humanosti. Azra Tihić kaže da je često primorana djeci reći da ne idu u školi kako bi s njom i mužem išli skupljati otpad po kontejnerima.
Kad ne idu u školu subotu i nedjelju, onda su i oni s nama prisuti. Jedan ostaje s malom kući, ova dvojica idu s nama da bi skupljali, da bi prodavali flaše, papir, neki otpad, bakar, aluminio, tako što nađemo to, skupljamo i nosimo, prodajemo da bi preživjeli. A djeca ko djeca opet su zahvalni, znaju da nema se od čega, da nemamo od čega im pružiti ono što imamo, koliko možemo, toliko i dajemo.
Usporedbe radi, vodeće političke stranke u Tuzlanskom kantonu SDA i SDP u prosjeku mjesečno prime po 11.000 maraka. Taj novac namijenjen je uredskim potrebama stranaka. To znači da primjerice SDP dnevno dobije 442 marke. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo su najvažnije vesti. Nakon pokušaja bekstva Kalinića Milovanovića, petorici pripadnika obezbeđenja određeno policijsko zadržavanje, Savet bezbednosti razmatra izveštaj Banki Muna o Kosovu, očekuje se da je u Lex istom telu podnese izveštaj o istrazi u trgovini organima, Amnesty International optužuje Egipat da kao taoce drži NGO aktiviste, među njima i 5 državljana Srbije, premijer Francuske napustio zasedanje parlamenta nakon šovinističke izjave ministra policije. U ovom trenutku u Beogradu -10 stepeni. Danas će biti poprilično dugih sunčanih perioda, barem na severu države. Od subote ponovo sneg, do tada pauza. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 8. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.